Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Надалей Алексей Знаткевич. Гостем нашего сегодняшнего эфира будет Светлана Завадская, якая сегодня святкує на родине. Завтра в офисе партии БНФ у Менску отбудется вечерина памяти ее зниклого колишнего мужа, журналиста Дмитрия Завадского. КамАЗ и МАЗ мают объединять у холдинг на суперок заявам Александра Лукашенко об том, что это бандитская схема. Что такое народный референдум и насколько он может быть поспеховым? Вы сами можете выказаться на эту и любую иншую тему. Телефонуйте нам у живый эфир тягом этой по годины. Наш номер велкомовский 651-4204 651-4204. И в любой час вы можете телефоновать на автоотказник у Менску 266-3952. Компания «Говори правду», «Рух за свободу» и партия БНФ обвестили про стратегическое партнерство, как провести так званый народный референдум. Какие питания выносить на этот референдум, партийцы будут пытаться у выборцев. Подробности подает Галина Бакунчик.
Про стратегічне партнерство і народний референдум на адмисловій прес-конференції конференції повідомили Володимир Некляєв, Олександр Млінкевич і Олексій Юнкевич. Як підкреслив Володимир Некляєв, це сталося виніком довгих перемов про супольну діяльність.
Рішення про стратегічне партнерство відповідає інтересам кожної з наших структур, бо найперш ми ставимо питання не хто, а що замість Лукашенка. У питанні що ми прийшли до згоди. Ми проводимо народний референдум по тих питаннях, якія найбільш хвилюють громадство, прийдемо до згоди і в питанні «хто». Їм стане той, хто в найбільшій ступені буде відповідати нашим агульним інтересам, досягненню нашої мети, це значить системним змінам України.
Перший етап народного референдуму має відбитися до початку місцевих виборів. Тоді будуть вилучені питання, щоб винести їх на народне обмеркування. Для этого лидеры компании «Говори правду», «Руху за свободу» и партии БНФ тягом лета плянуюсь объехать и погуторить с людьми у 30 городах Беларуси, говорит Александр Меленкевич.
80% людей хочет перемен. Другая речь, вельми важная, что люди не ведают, кому доручить эти перемены, проведение этих перемен. Мы называем этот референдум народным референдумом в том смысле, что нашей метою есть хотя бы обудить дискуссию. Для нас вельми важна национальная дискуссия об том, что повинно быть изменено.
Ініціатори референдуму меркують, що вилучені питання будуть включені у програми кандидатів у депутати місцевих советів, а під час місцевих виборів планують розпочати збор підписів за його проведення. Володимир Некляєв, Олександр Млінкевич і Олексій Янукевич підкреслили, що їхні організації під час президентських виборів не будуть удільничати у їх як особні партії ці рухи, але будуть мати супольну позицію і вилучати єдиного кандидата. Тим не менш, стратегічне партнерство – це не об'єднання партій і рухів, і кожна організація протягує діяльність самостійно. Народний ж референдум – ширейше за вибори політичної кампанії, повідомив Олексій Янукевич.
Ми повинні розвивати демократію в Україні, навіть не глядячи на те, що механізм виборів цілком розбурений сьогоднішньої влади. І так само я би хотів підкреслити, це дуже важливо, що ми розглядаємо цю кампанію не просто як збір ніяких народних міркувань. Ми розглядаємо це менавіто як політичний процес, опонірування тим варіантам державної політики, яку ожицевляє сьогоднішня влада. І ми переконані, що це наше стратегічне партнерство буде поспіховим.
Як підкреслили удільники стратегічного партнерства, воно створене для об'єднання демократичної опозиції. Вони так само заявили, що відкрите для співпрацівництва з усіми іншими політичними партіями і рухами.
Рассказывала Галина Абакунчик. Меркование інших політичних партий і рухов крыху пазнее в нашей программе. Тим часом політолог Владимир Мацкевич у інтерв'ю нашому радіо сказав, що ідея проведення так званого народного референдуму летуценная.
Я супраць любых летуценіцьких пропановаў, якія не маюць пад сабой рэальнага забеспячэння ресурснага, прававога, чалавечага. Я супраць таго, каб інфармацыйных нагодаў у інфармацыйную прастору выносіліся б вось гэтыя летуценіцькія прапановы замест таго, каб крок за кроком назапашваць, напрацоўваць менавіта рэальнае ресурснае забеспячэнне для змагання з дыктатурай.
Меркаванне політолога Владимира Мацкевича. Один з лідерів беларускай християнской демократии Віталь Рымашевский так само каже, що не бача магчымасцяў правесці референдуму у Беларусі у сённяшніх умовах.
Апеляція до широких народних масов, вона, безумовно, може виглядати пригоже і гучно, але ось тільки відомо, що, наприклад, значна частка білоруського насильства виступає за єднання Білорусі з Росією. І пораючися з ними, можна винести на референдум, наприклад, об'єднання Білорусі з Росією, або інше питання, супроти яких там виступає Білоруська християнська демократа. І зрешті, любі ініціативи, безумовно, поєднання, вони вітаються, тільки за останні півгоди занадто шмат було гучних заяв, і занадто шмат обіщалося ініціатив, за якими потім ніводного практичного діяння не було. Так ось, я думаю, що вкриті заяви, поки що в основу про ніякі конкретні діяння, робити не випадає. А проч того, ну, мети досить смяно не окреслені. Коли будуть ніякі реальні діяння, будуть ніякі реальні кроки по реалізації цієї ініціативи, ось тоді можна буде казати, добре вона чи дрянна, чи це в огулі є ініціатива, накерована на діяння, а не просто заява. Поки що ми її розглядаємо як просто заяву СМІ, не більше за то. Провести референдум в умовах Білорусі абсолютно нереально, і неодноразово такі спроби були. Достатково Дмитрія Уса, який ще год тому збирався провести референдум, це нічим не скончилося. І не бачу підстав, щоб сьогодні казати про те, що білоруські влади раптом візьмуть, зареєструють ініціативну групу, дозволять таким чином збирати підписи, підтримку хоч ніяких питань, більш-менш небезпечних для білоруської влади. Тому на сьогоднішній день це виглядає просто спеціально.
Меркование одного из лидеров белорусской христианской демократии Виталя Рымашевского. А вы сами можете выказаться на конт того, чи верите вы у идею народного референдума и какое питание вы бы вынесли на этот народный референдум. Тягом еще этой полгодины вы можете телефоновать на велкомовский номер 651-4204 альбо в любой час телефонуйте на отказник у Минску 266-39-52.
Як би адреагавала білоруське громадство на магчимі економічні санкції? Як був би сприйнятий перенос Білорусі чемпіонату світу по хокею? Чи мають білоруські олігархи вплив на владу? Над гэтымі темами у простім акценті розважаюсь політолог Павел Вусов, оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич і директор Білоруського інституту стратегічних дослідженняв Олексій Пікулік.
Передачу «Праский акцент» слухайте у нашем эфире позднее, а я нагадаю, что все наши передачи так само можно слухать и читать в интернете. Наш адрес – свобода.org. 2 года Россия и Беларусь спробуют найти компромисс, каб интегровать активы вытворцев грузовых автомобилей МАЗ и КАМАЗ. Как заявил по выниках чергового визита в Москву первый наместник премьер-министра Беларуси Владимир Сямашко, нарешті вырашено – акции предприемства передадут у доверчие керование новостворенному холдингу. Это перечесть раннейшим заявам Александра Лукашенко. Ці варто верить теперешней заяве, высветлял Игорь Корней.
Многие лечили, что кончатковую кропку у размовах вокруг мотозгодности створения автомобильного холдингу поставил все лето у красовику Александр Лукашенко. Выступающий 19 красовика с посланием национальному сходу, он назвал спробу объединения МАЗа и КАМАЗа бандитской. По ягоных словах, мало того, что от акционования на российских умовах Беларусь ничего не отримає, так еще доведется за бесцень сдать акции МАЗа. «Я на эту бандитскую акцию не пойду», – отрезал Лукашенко. Але праз месяц пасля гэтай заявы у Москву выправіўся першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, які па выніках перамоваў са сваім расійскім калегам Аркадзім Дварковічам расказаў, цягам месяца будзе прынятае канчатковае рашэнне аб стварэнні сумеснага холдынгу. За гэты тэрмін мяркуецца ўхваліць статут і падпісаць пагадненне аб перадачы акцыяў МАЗа і КАМАЗа ў давершае кіраванне новай структуры. Чым выкліканае вяртанне да тэмы, якую нават эксперты ўжо лічылі бесперспектыўнай. Супрацькрызісны консультант Мячаслав Бурак не верыць, што ў пазіцыі бакоў нешта прынцыпова змянілася, а гучныя заявы, на яго думку, робяцца выключна дзеля імітацыі бурнай дзейнасці.
Створана нічого не будзе, профанацыя, ніякіх аб'яднанняў, нічого, потому што яны хочуць правесці свае інтарэсы расійскія, хочуць взяць там, потом прадаць. Ну зачем Расіі мазы нашы што-небудзь рабіць? Я быў в Москве, я знаю, што такое маз. Ёсць ребята, которые былі согласны пакупаць эти мазы. Они купілі адзін маз, потом плевалі. Только не говорите мне про МАЗ. Просто на все эти говорят, что, мол, экономика в России падает, потому что никто не покупает. Люди уже напокупались, уже все знают, что такое МАЗ. Нужно перевести всю эту тему в разговор об их компетенции. Что бы они ни робили, как бы они садились, они в музыканты не годятся.
По выниках первого квартала 2013 года доля продукции МАЗа на российском рынке грузовых автомобилей скоротилась удвоя и склала 7,4%. У сакавіку з причини звужэння стратэгічнага рынку МАЗ перайшоў на 4-дзённы працоўны тыдзень. Не толькі заводскія стаянкі, але і прылеглая тэрыторыя, запоўненая нерэалізаванай прадукцыяй. І калі тэрмінова не распачаць глыбокую мадэрнізацыю вытворчасці, як лічыць колішні кіраўнік прафсаюзу аўтамабільнага і сельскагаспадарчага машынабудавання Александр Бухвостаў, нават Расіі беларускія грузавікі будуць непатрэбныя.
Руководители предприятий понимают, что, например, модернизация МАЗа, выход на следующие Евро-5 требует, например, 300 миллионов долларов вложений, а может и больше. А где их взять? Отнять у рабочего, значит, зарплата будет падать. То есть, если, например, МАЗ будет сам решать свои проблемы, что он сейчас и делает, он же инвестирует в свое производство. Я боюсь, что спрос на технику МАЗа будет падать, особенно в России. Для того, чтобы была перспектива у нашего работника иметь рабочее место, которое бы давало зарплату, я не вижу никаких негативов.
На початку минулого года керавництво России запевнивало, что досягнутые домовленности относно размеркования акций у новой структуры. 75% будет у керавання российцев, 25% достанется белорусам. У середине того же года премьер-министр Михаил Мясникович уже казал, что удалось дотиснуть партнеров и довести паритет акций до показнику 50 на 50. У отказ на это керавник держкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов парировал. З уліком специфики белорусской экономики при таким раскладе структура не будет поддаваться керованню, тому формула 50 на 50 отпадает. Нягледзячы на тое, што сёлета дзяржаўную пазіцыю не прадаваць ласыя кавалкі беларускай эканомікі чарговым разам пацвердзіў Александр Лукашэнка, закулісныя перамовы пра аб'яднанне аўтамабільных прадпрыемстваў працягваюцца.
Расказаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. КамАЗ і МАЗ маюць аб'яднаць у холдынг насуперак заявам Александра Лукашэнкі аб тым, што гэта бандыцкая схема. Кампанія «Гавары праўду», «Рух за свабоду» і партыя БНФ абвясцілі пра стратэгічнае партнерства для правядзення народнага рэферэндуму. Якія пытанні выносяць на рэферэндум, дэмакратычныя актывісты будуць пытацца ў выбарцаў. У Менску прайшоў сумесны семінар адмыслоўцаў фінансавай выведкі краінаў СНД, Еўразвязу ды і іншых краінаў свету. Праваабаронцы з засцярогай згадваюць справу Алеся Бяляцкага, якога пасадзілі ў турму пасля таго, як чыноўнікі Літвы і Польшчы падзяліліся фінансавымі звесткамі з уладамі Беларусі. Сёння ўвечары ў Менску адкрываецца еўрапейскі міжкультурны фестываль. Такая імпрэза адбудзецца ў Беларусі ўпершыню. Вы на хвалях Радыё Свабода. 21 траўня ў офісе партыі БНФ у Менску адбудзецца вечарына памяці Дмітрыя Завадскага. У часе вечарыны будзе прагляд фільма пра зніклага журналіста. Спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас у свой час апублікаваў справаздачу, дзе абвінаваціў высокіх дзяржаўных чыноўнікаў у перашкодах незалежнаму расследаванню знікненняў людзей. Я нагадаю, у 99 годзе знік былы міністр унутраных справаў Юры Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. А ўлетку 2000 году знік тэлеаператар расійскага тэлеканалу ОРТ Дмітрый Завадскі. У сярэдзіне 90-х ён быў аператарам Александра Лукашэнкі. Паводле справаздачы Пургурыдаса, беларускія ўлады не правялі належнага расследавання знікненняў, і ён заявіў аб сваіх падазрэннях, што высокія чыноўнікі могуць быць самі уцягнутыя ў гэтыя знікненні. У прыватнасці называліся былы міністр унутраных справ Юры Сівакоў і Юры Навумаў, былы генеральны пракурор і старшыня Рады бяспекі Віктар Шэйман і былы камандзір спецназу ўнутраных войскаў палкоўнік Дмітрый Паўліченка. Па справе аб знікненні Дмітрыя Завадскага на закрытым судовым паседжанні былі асуджаныя 4 чалавекі, у тым ліку 2 афіцэры спецпадраздзялення Міністэрства ўнутраных справ «Алмаз». Але суд не даў адказу на пытанне, што ж менавіта адбылося з журналістам пасля знікнення. У 2003 годзе суд прызнаў Дмітрыя Завадскага памерлым, справа аб знікненні Завадскага прыпынялася і аднаўлялася некалькі разоў. А з намі на тэлефоннай сувязі цяпер Святлана Завадская, якое ў 2000 годзе тады давялося перажыць знікнення мужа. Святлана, добры дзень.
Добрый день.
У вас сегодня народины, дозвольте еще раз с ними повиншовать. Пробачьте, что Дякую. В этот день доведется задавать такие пытания. За прошлые годы вы имели некую новую информацию от уладов про мошенности расследования возникнения Дмитрия?
Ні, нічого. Ось справа була припинена останній раз у 2006 році. Це була амаль після президентських виборів. І ось до гэтага часу ні я, ні маті Дмитрія не отримували ми ніяких повідомлень, що справа узнавлялася. Ну, це все галується об тим, що амаль 7 років не проводяться активні мероприємства, ну, по усталяванню місцезнаходження Дмитрія, а значить і тих особ, які здійснили це злочинство. Ось, я б хотіла сказати, що у цей період, коли справа припинена, можуть проводити тільки розвідувальні мероприємства. Тобто прокуратура і слідчі у цей час активно не працюють. Ось, і все, що можливо зробити, це довідатися, які розвідувальні мероприємства проводяться у цей час. Ось, ну, ми це робили, якби, але прийшла нам така паперша, як я кажу, ні об чим. Там, звісно, було написано, що розвідувальні мероприємства проводяться, і що об їх виниках ми вам повідомимо, але так ніхто нічого і не повідомив за ці роки. І ось, щиро кажучи, ось, мені вже не хапило ось ладу, ось, а маю 13 років, як Діма зник, каб нешто все-таки нам повідомить.
Калі былі вось гэтыя асуджэнні чатырох чалавек, у тым ліку афіцэраў спецпадраздзялення «Алмаз», ці далі вам пазнаёміцца з матэрыяламі суду і ці верыце вы, што менавіта гэтыя людзі адказныя за знікненне?
Ведаете, я бачила эти материалы, конечно, нам дали с ними ознайомиться, так как мы признаны потерпелыми по этой справе. Але я до этого часу не веру, что Генатович и Малик, и они все-таки здійснили одни это злочинство. Бо те, кто замовили это злочинство, докладно веду, и находятся зараз на воле. Вось. И, ведаете, коли даже это и Игнатович, чому вось до этого часу, он находится столько годов уже за кратами, да? Чому столько годов мы не ведаем, что отбылось далее с Дмитрием? Что их эти люди зробили с ним? Тому я не веру те, что это вось амаль те люди, якія здійснили это злочинство.
Светлана, скажите, вот в 2004 году Александр Лукашенко зробил на прессовой конференции такую гучную заяву, у него, мовляв, есть некие документы про справу Завадского, которые на суде не огучивались, которые он показывал некому со свояков. Ці ведаете вы вовле нечто про эти документы, ці это была просто пустая заява?
Ведаете, вельми тяжко вот комментовать на сказанне такого человека, який, на мой погляд, не зусім адекватный, який, ну, нярэдка хлусить. Я не ведаю, ці были у него некие документы, ці он на ходу это выдумлял. Але тут, максимум только один вариант. Калі и были гэтыя документы, ці некая информация у президента по гэтай справе, то нормальный правовой в Украине после таких выказываний его повинны были вызвать на допыт. Але, як ви розумієте, не у нас. І він говорить, що завгодно, і ні на що не відказує. Тому і коментувати тут, пробачте, нема чого. Бо ніякого протягу того, що він казав, не було.
Дякую вам великі за гутарку, Світлана.
Вам дякую.
Я ще раз віншую вас з народинами. Я нагадаю, дякую. З нами на сувязі була Світлана Завадська, а 21 травня у офісі партії БНФ у Мінську відбудеться вечірина пам'яті Дмитрія Завадського. Я нагадаю, що нам можна телефонувати у живий ефір. Велкомовський номер 651-4204-651-4204. І ось ми зараз маємо чоловіка на сувязі. Пробачте, тут у нас технічне питання. І в будь-який момент ви можете потелефонувати на номер автоматичного отказника у Менску 266-3952. Гэты отказник працуе без перапынку 24 гадзіны на сутки.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязні сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва умовах няволі. Парады професара Бандажэўскага у рубрыцы «Свабода ў турмах».
Я нагадаю, што кнігу професара Бандажэўскага можна альбо атрымаць, напісаўшы нам. Нашы адрасы ёсць на нашым сайце свабода.орг, і там сама ёсць і тэкст кнігі професара Бандажэўскага. А яшчэ раз нагадаю, 266-39-52 нумар нашага адказніка, ён працуе 24 гадзіны на суткі, і толькі цягам паўгадзіны жывога эфіру працуе велкомаўскі нумар 651-4204. Мы маем тэлефанаванне. Добры дзень.
Добрый день.
Калі ласка,
слушайте.
Так, мы вас чуем, калі ласка, вы в эфире, только калі можно коротко.
Я хочу сделать небольшое пояснение по поводу похищения Завадского. Это не политическое мотивированное преступление, экономический криминал международного масштаба, связанный с продажей оружия, конфиската, наркотиков, торговлей людьми, человеческими органами.
А скажите...
Информация определенного уровня вынуждает преступников уничтожать относительно информации.
Скажите, коли ласка, маете вы некие документы, некую... Откуда у вас эта информация? Откуда вы маете информацию по справе Завадского?
Я работаю в этом направлении.
Вы имеете дочинение до правоохранительных органов?
Значит, я имею отношение к тому, кто исследует эту тему.
То бок вы не сотрудник правоохранительных органов. Вы свое расследование проводили самостоятельно, так?
В Минском метро вы располагаете документами, нужно догадаться, что меня интересует и другая информация.
Зрозумело. Я нагадаю, 266-39-52 номер автоотказника у Менску, 651-42-04. Телефонуйте нам на Велкомовский, гэты номер тягом полгодины живого эфира. Вот это было телефонование слухача. На жаль, мы не можем справдить, насколько это были правдивые некие сведения, бо человек говорит, что он проводил некое самостоятельное расследование и не каже, якія крыніцы і якія дакументы ён мае, каб падтрымаць гэта. А якраз сёння ў Менску прайшоў сумесны семінар адмыслоўцаў фінансавай выведкі краін СНД ў развязу да іншых краінаў свету. Праваабаронцы з Беларусі ў сувязі з супрацоўніцтвам фінансавых выведак свету найперш згадваюць справу праваабаронцы Алеся Бяляцкага, якога кінулі ў турму пасля таго, як чыноўнікі Літвы і Польшчы падзяліліся фінансавымі звесткамі адносна яго з уладамі Беларусі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Семінар фінансавых выведнікаў, які адбыўся сёння ў Менску, гэта, паводле афіцыйных звестак, сустрэча дзеля абмену досведам выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у барацьбе з легалізацыяй злачынных прыбыткаў і фінансавання тэрарызму. Вопытам абменьваліся сябры еўразійскай групы, у якую ўваходзяць Беларусь, Расія, Індыя, Кітай і яшчэ 5 сярэднеазіяцкіх краін, і чальцы групы Эгмант, якая аб'ядноўвае адмыслоўцаў з 10 еўрапейскіх краін і яшчэ 14 краін-назіральніц. Супрацоўніцтва органаў фінансавай ветки штогод пашыраецца, паведамляюць удзельнікі семінару і рапартуюць пра поспехі. Беларускія адмыслоўцы ў фінансавых расследаваннях, у прыватнасці з дэпартаменту фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржконтроля, кажуць, што летась ім удалося далічыць у бюджэт краіны падаткаў больш як на 240 мільярдаў рублёў. Праабаронцы з Беларусі ў сувязі з гэтым згадваюць справу кіраўніка праабарончага цэнтру «Вясна» Алесі Бяляцкага, якога судзілі нібыта за ўтойванне вялікіх прыбыткаў, атрыманых з-за мяжы. Між тым, гэта былі грошы, якія праабарончыя арганізацыі свету пералічалі на дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ці магчыма, што падобныя справы ў Беларусі будуць паўтарацца? Намеснік кіраўніка «Вясны» Валентин Стэфановіч заўважае, што справу Бяляцкага зыходна распачаў КДБ. Тое, што Мін'юст Літвы і прокуратура Польшчы на запад беларускага боку падалі інфармацыю пра грашовыя рахункі Бяляцкага, праваабаронца назваў памылковымі дзеяннямі пэўных службовых асобаў Літвы і Польшчы. Запыт быў зроблены без спасылкі на пэўную крымінальную справу, і таму на яго магчыма было не адказваць, лічыць Валентин Стэфановіч. Праваабаронца мяркуе, што Беларусь і надалей можа злоўжываць прававымі механізмамі дзеля пераследу прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці. Якія захады перасцярогі трэба рабіць праваахоўнікам еўрапейскіх краін, якія супрацоўнічаюць з беларускімі калегамі?
Мне падаецца, што найперш запыты, на якія паступаюць з Беларусі, павінны таксама паступаць і міністэрства замежных справ, то есть павінна быць належным чынам арганізаваная супраца з дзяржаўных установаў ўнутры гэтых краін. Таму што магчыма, што Мін'юст і пракуратура еўрапейскіх краін можа не валодаць інфармацыяй, то валодаць, напрыклад, міністэрства замежных справ.
Былы следчы беларускай пракуратуры, цяпер вядомы праваабаронца Алег Воўчак, пералічвае некалькі гучных імёнаў былых палітвязняў, пераслед якіх пачынаўся менавіта з фінансавых прэтэнзіяў. Былы прэм'ер Міхаіл Чыгір, былы дэпутат Верховнага Савету Андрэй Клімаў, бізнесовец Андрэй Бандарэнка. Каля 10 чалавек магу назваць адразу, а калі падумаць, то набярэцца і больш, кажа Алег Воўчак. Праваабаронца мяркуе, што дзеля дасягнення сваіх палітычных мэтаў беларускія ўлады і далей будуць выкарыстоўваць надуманыя фінансавыя прэтэнзіі да актывістаў апазіцыі.
Учитывая, что у нас верховенства права нету, что у нас нету надзора,
со стороны прокуратуры, которая обязана осуществлять за такими органами, конечно, есть опасения. Тем более приближается чемпионат хоккея в следующем году, потом выборы. То есть понятно, что здесь надо все сделать так, чтобы было более-менее спокойно, чтобы не было активных людей или групп активных. Но в любом случае юристы-международники, кому будут обращаться, должны проверять, есть ли дело, есть ли основания. Не просто выдавать информацию.
Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. Ну и на развитание крыху музыки. Сегодня день народина у ведомого белорусского гитариста Лявона Вярынича. Физик по адукации, он самостойно овладел гитарой. Да так, что у менские ресторации, где он працавал, люди приходили специально для того, как послухать Вярынича. Ягоная стихія блюз, і нема дзіўнага, што ён сябруе з тымі, хто выконвае якраз блюз. Ігар Варашкевіч напісаў для гурту «Крама» песню «Сябра мой Вярынічы Чылёнік» і запрасіў для запісу самога сённяшняга імянінніка. Музыка Варашкевіча, слова ягоныя ж і Настасі Гулак.
Сябра мой Вярынічы Чылёнік, очень четкий человек. У ресторации на гитаре он играет весь свой век. Каждый вечер у понеделок на шпацире бачишь нас. Потом у бары с куфлем пива будем болеть разом час. Эй, играй, играй, музыка, играй, Лёнік, хутка наливай. Эй, играй, играй, музыка, играй, кучей наливай, кучей наливай. Як спевае под гитару, отдыхаешь легчей. Лепши грае за Сантану, ён Европу every day.